ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Kita buka persidangan. Persidangan untuk perkara nomor 135 dan 137 tahun 2025 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan yang hadir untuk pemohon 135, silakan.
Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemohon 135 hadir kuasa hukum pemohon dan asisten advokat. Terima kasih.
Dari 137.
Dari perkara nomor 137 saya sendiri pemohon prinsipal Rega Felix. Terima kasih.
Baik, dari kuasa DPR.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Selamat siang yang mulia. Dari DPR mohon izin untuk tim kuasa berhalangan hadir ditugaskan pada hari ini dari Badan Keahlian Ira Chandra Puspita dan Firial Nabihah untuk mengikuti jalannya persidangan. Terima kasih.
Baik, dari kuasa presiden, silakan.
Baik, yang mulia, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kuasa presiden hadir dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Bapak Radita Aji, Kepala Biro Hukum, Bapak Prananto Nindyo Adinugroho beserta tim. Kemudian dari Kementerian Hukum saya sendiri Kanti Mulyani dan Melim Charity beserta tim. Hari ini kami menghadirkan ahli presiden yaitu Bapak Yuun Opusunggu SH LLM PhD. Terima kasih yang mulia.
Baik, terima kasih. Hadir ahli dari Presiden, Bapak Yuun Opusunggu, SH LLM PhD, Agama Protestan. Dipersilakan ke depan untuk mengucapkan sumpah sebelum memberikan keterangan dan akan dipandu yang mulia Bapak Daniel untuk lapal sumpahnya.
Baik, ahli ikuti lafal janji akan saya tuntun ya. Saya berjanji sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, terima kasih. Saya kembali kepada
yang mulia. Silakan kembali ke tempat ahli atau langsung ke podium memberikan keterangan, waktunya 10 menit, nanti bisa ditambah jika ada pertanyaan-pertanyaan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, perwakilan kuasa hukum dari DPR, kuasa hukum dari pemerintah, pemohon untuk perkara 135 serta 137, serta hadirin sekalian. Izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri untuk memberikan satu konteks bagi keterangan ahli yang saya berikan. Saya, Yuun Opusunggu, sudah menjadi dosen selama lebih dari 20 tahun di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, terutama untuk mata pelajaran hukum antar tata hukum. Ilmu hatta atau hukum antar tata hukum merupakan cabang ilmu hukum yang secara metodologis, objektif, positivis, dan filosofis menjawab dua permasalahan utama yang timbul dari pertemuan hukum-hukum atau sistem-sistem hukum dalam hukum nasional, yakni 1. Hukum apakah yang berlaku? 2. Apakah yang merupakan hukum? Kedua pertanyaan ini relevan dalam penafsiran pasal 56 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Pelindungan data pribadi menjadi isu hukum perdata internasional atau hata ekstern jika terdapat unsur asing terkait dengan pengendali data pribadi, subjek data pribadi, atau pelindungan data pribadi yang membuat lebih dari satu hukum nasional dapat berlaku terhadapnya. Pemohon perkara 137 mengajukan permohonan pengujian pasal 56 ayat 1-4 Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang pelindungan data pribadi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya terhadap pasal 1 ayat 2, pasal 11 ayat 1 dan ayat 2, dan pasal 28G ayat 1. Pemohon perkara 137 mengajukan permohonan agar Mahkamah Konstitusi memberikan pemaknaan rumusan pasal 56 ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi sebagaimana petitumnya. Yang Mulia, saya harus menyatakan dengan tegas di awal bahwa isu utama dalam permohonan pengujian undang-undang adalah tafsir atau penafsiran. Tafsir atau penafsiran dalam ilmu hukum bersifat tertib sekuensial demi terwujudnya kepastian hukum dalam negara hukum Indonesia. Dengan kata lain, penafsiran harus berurutan. Ketika tafsiran atau satu norma hukum sudah jelas, maka kita dapat memahami norma hukum tersebut dan penafsiran harus berhenti. Secara keilmuan, penafsiran pertama adalah gramatikal. Penafsiran kedua adalah sistematis. Satu pasal atau ayat harus dipahami sebagai bagian integral dari peraturan perundang-undangan, dan mengingat undang-undang tersebut merupakan bagian daripada hukum positif, maka penafsiran ini juga harus mengharuskan penafsiran satu pasal atau ayat dalam konteks sistem hukum yang ada. Sebagaimana akan jelas dalam pemaparan saya di bawah ini, dan juga saya uraikan lebih panjang lebar dalam keterangan tertulis, saya berhenti menafsirkan pasal 56 ayat 1 sampai ayat 4, karena penafsiran gramatikal dan sistematis sudah memberikan pemahaman yang jelas. Sebelum melanjutkan pemaparan, saya harus mendudukan permasalahan secara objektif dan proporsional. Nama Undang-Undang PDP menggunakan kata pelindungan, bukan perlindungan. Pelindungan digunakan sebanyak 77 kali di dalam Undang-Undang dan perlindungan hanya satu kali, yakni ketika merujuk kepada pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar. Meskipun secara makna keduanya mempunyai kesamaan, namun kata pelindungan lebih luas, lengkap, dan komprehensif ketimbang perlindungan yang sempit, terbatas, dan spesifik. Oleh karena itu, perlindungan tidak selalu dapat menjadi sinonim pelindungan. Kita dapat menerjemahkan pelindungan ke dalam bahasa Inggris sebagai safeguard dan perlindungan sebagai protection. Secara konseptual, Undang-Undang PDP mengatur tentang kehadiran dan peran negara Republik Indonesia dalam melindungi segenap bangsa Indonesia sesuai dengan alinea keempat pembukaan terkait dengan data pribadi yang secara lebih luas, lengkap, dan komprehensif. Oleh karena itu, saya menggunakan kebebasan akademik saya yang dijamin oleh Undang-Undang ketika saya mengatakan bahwa telah terjadi kesalahkaprahan ketika kata perlindungan digunakan dalam memahami, mengajukan permohonan pengujian, dan atau memberikan keterangan saksi dan ahli terkait dengan Undang-Undang PDP. Selanjutnya, penafsiran pasal 56 ayat 1-4 Undang-Undang PDP yang berdasarkan kesalahkaprahan baik secara hukum positif, gramatikal maupun akademis tidaklah dapat dibenarkan dan oleh karena itu harus ditolak. Saya menarik kesimpulan bahwa norma pasal 56 ayat 1 Undang-Undang PDP sebagaimana adanya mengatur tentang transfer data pribadi keluar wilayah hukum negara Republik Indonesia sebagai suatu pemrosesan yang berdasarkan kebutuhan pengendali data pribadi, prosesor data pribadi, dan atau subjek data pribadi yang terhadapnya berlaku hukum positif Indonesia. Saya juga menarik kesimpulan bahwa standar normatif dan standar teknologi pelindungan data pribadi sebagaimana diatur oleh Pasal 56 ayat 2 Undang-Undang PDP tidak berubah secara konseptual maupun praktik ketika terjadi transfer data pribadi keluar wilayah hukum negara Republik Indonesia. Terhadap Pasal 56 ayat 3 Undang-Undang PDP, saya menyimpulkan bahwa terdapat solusi alternatif objektif proporsional sehingga pelindungan data pribadi tetap dapat maksimal. Dan terakhir, terhadap ayat 4, saya menyimpulkan bahwa terdapat solusi alternatif lebih lanjut sehingga pelindungan data pribadi tetap dapat maksimal. Oleh karena itu, saya menyimpulkan bahwa Pasal 56 Undang-Undang PDP mengatur secara umum bahwa transfer data pribadi keluar wilayah hukum negara Republik Indonesia tetap tunduk pada norma-norma hukum yang termuat di pelbagai pasal lain dalam undang-undang tersebut, dan mengatur secara khusus bahwa transfer data pribadi keluar wilayah hukum negara Republik Indonesia adalah 1. Berdasarkan kebutuhan subjek data pribadi, 2. Pemrosesannya mengikuti standar normatif dan standar teknologi dengan mempertimbangkan solusi alternatif objektif proporsional demi pelindungan data pribadi dari subjek data pribadi, dan memberikan sifat fleksibilitas terhadap penggunaan dan perkembangan teknologi di dalam dan di luar negeri, serta memberikan ruang partisipasi aktif berdasarkan praktik terbaik kepada industri terkait pelindungan data pribadi. Dengan mengombinasikan latar belakang keilmuan saya dan memperhatikan bahwa di dalam huruf A bagian menimbang Undang-Undang PDP dikatakan pelindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari pelindungan diri pribadi, dan huruf B dari bagian yang sama, pelindungan data pribadi ditujukan untuk menjamin hak warga negara atas pelindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjadi pengakuan dan penghormatan atas pentingnya pelindungan data pribadi, saya menyimpulkan bahwa secara isi, sifat, dan tujuannya, Pasal 56 Undang-Undang PDP adalah aturan hukum memaksa, yakni aturan hukum nasional yang karena sifat, isi, dan atau tujuannya tidak dapat disampingkan atau disimpangi melalui kesepakatan di antara para pihak dalam satu hubungan hukum perdata. Oleh karena itu, jika para pihak melakukan pilihan hukum dan memilih hukum asing sebagai hukum yang berlaku atas kontrak mereka, pemilihan hukum tersebut tidak bisa mengesampingkan keberlakuan ketentuan hukum nasional, dalam hal ini Pasal 56. Saya menyimpulkan, sebagaimana rumusan Pasal 56, keberlakuan hukum Indonesia menunjukkan kehadiran negara Republik Indonesia dalam menjamin hak WNI atas perlindungan diri pribadi berupa perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, saya berpendapat yang mulia bahwa Mahkamah Konstitusi harus menolak usulan pemaknaan dari pemohon terhadap Pasal 56 ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4. Karena memasung hak konstitusional warga negara, mengurangi hak konstitusional warga negara, atau tidak diperlukan karena sudah diatur oleh pasal-pasal lain.
Waktunya, Ali.
Baik. Izinkan saya menyimpulkan, Yang Mulia. Saya berpendapat dan menyarankan agar Mahkamah Konstitusi mempertahankan Pasal 56 sebagaimana adanya untuk ayat 1, 2, dan 3, dan 4. Sebagai penutup, saya menegaskan bahwa ketentuan Pasal 56 Undang-Undang PDP sebagaimana adanya yang menyatakan keberlakuan hukum Indonesia secara ekstrateritorial jika terjadi transfer data pribadi ke luar wilayah hukum negara Republik Indonesia menunjukkan kehadiran negara Republik Indonesia dalam menjamin hak asasi atau hak konstitusional warga negara atas perlindungan data pribadi. Demikian keterangan saya, Yang Mulia.
Baik. Silakan kembali ke tempat. Dari kuasa presiden ada pertanyaan untuk ahlinya? Silakan.
Ada yang mulia, izin silakan. Yang mulia. Baik, ahli, mohon penjelasannya lebih lanjut ya, keterkaitan antara permohonan pemohon yang menginginkan dalam petitumnya pemaknaan terhadap Pasal 56 dengan keterkaitannya dengan pasal-pasal lain dalam Undang-Undang PDP. Apakah dengan adanya pemaknaan tersebut akan membuat kerancuan atau ketidakharmonisan antar pasal dalam Undang-Undang PDP tersebut hubungannya dengan pasal 20, pasal 55, dan sebagainya. Terima kasih Yang Mulia.
Dari DPR ada pertanyaan tidak?
Dari kami enggak ada.
Cukup Yang Mulia. Ya. Dari pemohon 135, ada pertanyaan untuk ahli?
Berhubung tidak menyangkut dengan permohonan, tidak ada Yang Mulia.
137, cukup juga? Ada, silakan.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Terima kasih ahli telah menjelaskan. Saya ingin bertanya terkait dengan di dalam hukum antar tata hukum itu kan selalu ada dua sistem hukum atau lebih yang dijadikan yang bertemu, ada titik tautnya. Nah, yang jadi pertanyaan dalam transfer data itu kan pasti ada dua sistem hukum atau lebih yang bersatu. Tadi kan dinyatakan bahwa pasal 56 ini penafsirannya sudah jelas, tapi pemaknaan tentang kesetaraan lalu perlindungan memadai sebenarnya masih belum jelas apa maknanya. Pertama begini, ketika ada dua sistem hukum yang berbeda dan dia dipertautkan, instrumen apa yang menyatakan itu sebagai bertemu, sebagai setara? Apakah dia tindakan administratif atau perjanjian internasional? Itu kan sifatnya sangat berbeda. Nah, terusnya di petitum pemohon itu kan ingin ada pembedaan sifat antara kesetaraan yang karena itu levelnya paripurna, maka berlaku pacta sunt servanda dengan perjanjian internasional. Tapi di bawah itu dengan perlindungan memadai, yaitu tidak perlu perjanjian internasional. Nah, apakah konsep seperti itu diperbolehkan dalam hukum antar tata hukum? Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan substansi transfer data pribadi. Secara substansial, kalau kita melihat kepada Undang-Undang Perjanjian Internasional, itu kan di pasal 10, kalau dia berkaitan dengan isu HAM, pasal 10 Undang-Undang Perjanjian Internasional ya, berkaitan dengan HAM, kedaulatan dan hak berdaulat negara, lalu dengan pembentukan kaidah hukum baru, maka itu wajib dengan undang-undang atau dengan persetujuan DPR. Nah, menurut ahli, apakah substansi transfer data pribadi tidak berkaitan dengan HAM, tidak berkaitan dengan kedaulatan, dan tidak berkaitan dengan pembentukan kaidah hukum baru, sehingga saya mendapatkan keyakinan memang tidak memerlukan perjanjian internasional yang memerlukan persetujuan DPR. Itu saja, terima kasih.
Baik, dari Majelis Hakim. Cukup. Silakan ahli dijawab pertanyaan dari pemohon 137.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Izinkan saya terlebih dahulu menjawab pertanyaan dari kuasa hukum Presiden. Bahwa saudara pemohon perkara 137 mengusulkan pemaknaan ayat 1234 dengan menambahkan sejumlah frasa yang saya tidak bacakan ulang karena sudah menjadi jelas bagi semua. Tapi izinkan saya untuk menjawab satu persatu ayat yang diusulkan oleh pemohon dan kenapa itu bisa menjadi permasalahan. Di ayat 1, pemohon mengajukan penambahan frasa di antara kata Indonesia dengan sesuai yang berbunyi, apabila telah mendapatkan persetujuan subjek data pribadi atau berdasarkan perjanjian internasional yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat. Izinkan saya untuk memecah frasa ini bagi kita agar menjadi jelas. Frasa yang diawali dengan kata apabila telah mendapatkan persetujuan subjek data pribadi, sesungguhnya sudah diatur sebagai salah satu dasar pemrosesan data pribadi oleh pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Pasal tersebut memberikan 6 dasar pemrosesan dengan yang pertama persetujuan secara eksplisit dari subjek data pribadi. Oleh karena itu, frasa ini sebagaimana adanya bila mana ditambahkan sebetulnya terkesan memberikan penegasan terhadap apa yang sudah diatur oleh pasal 20 ayat 2. Tetapi hendaknya kita mengingat bahwa pasal 55 yang mengatur tentang transfer data di dalam wilayah hukum Republik Indonesia tidak mempunyai frasa tambahan. Artinya, Di dalam pasal 55, berlakulah keseluruhan pasal 20 ayat 2 Undang-Undang PDP tentang dasar pemrosesan data pribadi. Oleh karena itu, bila mana di pasal 56 ayat 1 ditambahkan frasa persetujuan subjek data pribadi, maka kita mempunyai potensi masalah antara rumusan pasal 55 dengan pasal 56, karena di pasal 56 seolah-olah lima dasar pemrosesan lainnya yang diatur oleh pasal 20 ayat 2, yakni huruf B sampai huruf F, menjadi tidak relevan. Lalu, dengan menggunakan kata sambung atau, maka terdapatlah kesetaraan dasar pemrosesan untuk pasal 56 ayat 1, yakni transfer data pribadi bisa terjadi karena persetujuan subjek data pribadi dengan mengesampingkan lima dasar lainnya yang diatur oleh pasal 20 ayat 2, atau berdasarkan perjanjian internasional. Bila mana suatu hari nanti terdapat perjanjian internasional yang mengikat Republik Indonesia dengan negara asing manapun, dan kita maknai pasal 56 ayat 1 sebagaimana diusulkan oleh pemohon, maka transfer data pribadi bisa terjadi karena dua dasar. Satu, persetujuan subjek data pribadi, atau perjanjian internasional. Karena kata sambung yang digunakan atau, maka bisa saja transfer data pribadi tanpa persetujuan subjek data pribadi bila mana sudah ada perjanjian internasional. Oleh karena itu, sebagaimana diusulkan, maka hak subjek data pribadi menjadi terpasung. Sebab dengan adanya perjanjian internasional yang menjadi dasar untuk pemrosesan data pribadi, maka subjek data pribadi seolah-olah, ini dapat diperdebatkan, tidak bisa menarik persetujuannya sebagaimana dia mempunyai hak diatur dalam undang-undang ini. Oleh karena itu, saya berpendapat usulan untuk pemaknaan pasal 56 ayat 1 menjadi bermasalah. Terhadap ayat 2, diusulkan untuk ditambahkan frasa antara kata tinggi dengan kata sesuai, yakni berdasarkan perjanjian internasional yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Apa yang saya sampaikan untuk permasalahan di ayat 1 tetap relevan, yakni bahwa perjanjian internasional yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat bentuknya adalah undang-undang, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Perjanjian Internasional. Tetapi dengan mensyaratkan adanya perjanjian internasional, maka bisa timbul permasalahan dalam praktik, yakni jika tidak ada perjanjian internasional yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, maka pemrosesan data pribadi keluar wilayah Indonesia menjadi dapat melanggar hukum. Dan oleh karena itu, maka hak konstitusional warga negara dapat dirugikan. Karena pemrosesan data pribadi sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Data Pribadi adalah atas nama subjek data pribadi. Sehingga bila mana dipersyaratkan harus ada perjanjian internasional, maka hak konstitusional dari warga negara menjadi tidak terfasilitasi. Terhadap ayat ketiga, diusulkan untuk ditambahkan frasa dan memiliki mekanisme remediasi yang efektif dengan menempatkan data pribadi sebagai hak asasi yang mendasar. Mekanisme remediasi diatur antara lain oleh Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi plus pelbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karena itu, menambahkan frasa ini sendiri tidak terlalu menjadi satu hal yang dibutuhkan. Tetapi, saya memohon perhatian majelis untuk kata efektif, bahwa akan timbul masalah bagaimana mengukur efektivitas mekanisme remediasi. Sebagaimana diatur oleh hukum positif Indonesia hari ini, jika remediasi berbentuk penyelesaian sengketa di muka pengadilan di luar negeri, maka putusan pengadilan asing tersebut tidak dapat diakui dan dilaksanakan di wilayah Republik Indonesia. Oleh karena itu, penambahan kata efektif ini akan menimbulkan masalah. Terkait dengan ayat keempat, diusulkan untuk ditambahkan setelah kata pribadi frasa yang berbunyi, yang diberikan secara sadar setelah memperoleh informasi yang lengkap mengenai risiko transfer data pribadi dalam tanda kurung dalam bahasa Inggris, informed consent. Jika kita membaca Undang-Undang PDP secara keseluruhan, maka penambahan frasa ini sesungguhnya tidak dibutuhkan. Oleh karena itu, saya berharap jawaban saya sudah memberikan kejelasan terhadap pertanyaan dari kuasa hukum pemerintah. Izinkan saya menjawab.
Silakan dilanjut.
Saya mencatat, mohon dikoreksi kalau saya salah menangkap pertanyaan dari pemohon 137. Yang ditanyakan adalah terkait dengan kesetaraan dan perlindungan yang memadai yang belum jelas dari perspektif ilmu hukum antar tata hukum. Instrumen apakah yang menentukan? Apakah konsep yang ada sekarang diperbolehkan? Apakah saya boleh meminta konfirmasi yang saya tangkap benar atau tidak?
Benar ya, Saudara Rega Pilik.
Ya benar, jadi ketika kita ada pembedaan kesetaraan dan perlindungan memadai, dan saya menafsirkan perlindungan yang memadai bisa tanpa perjanjian internasional. Tapi kalau sudah kesetaraan, dia harus perjanjian internasional karena adanya pacta sunt servanda, ada antara dua sistem hukum ya, dia jembatan itu.
Baik, izinkan saya menjawab Yang Mulia. Kesetaraan dan tingkat perlindungan yang setara atau lebih tinggi itu harus kita pahami dari dua kacamata atau standar yang mulai. Pertama, standar yuridis, yakni apa yang diatur oleh hukum positif Republik Indonesia dan negara asing tersebut, dan kedua, standar teknologi. Apa yang dapat diperbuat oleh pembuat undang-undang adalah memberikan satu kesempatan bahwa teknologi itu bisa berkembang sambil berusaha untuk netral teknologi, dalam pengertian perbedaan teknologi tidak seharusnya menjadi penghambat secara yuridis. Oleh karena itu, penyusunan rumusan yang visioner dan adaptif menjadi diperlukan. Frasa tingkat yang setara atau lebih tinggi adalah yang terbaik yang bisa dirumuskan untuk ini. Dikaitkan bahwa perlu adanya perjanjian internasional untuk adanya kesetaraan dan tingkat perlindungan yang sama. Saya meminta perhatian dari Majelis Hakim serta pemohon bahwa hakikat dari perjanjian, termasuk perjanjian internasional, adalah kesepakatan tentang objek. Dalam konteks ini, kesepakatan tersebut adalah terkait dengan tingkat perlindungan data pribadi. Artinya, kalau negara Republik Indonesia tidak berpendapat pelindungan yang diberikan oleh negara asing setara, maka tidak akan ada perjanjian. Sebaliknya demikian, jika negara asing menganggap tingkat pelindungan di Republik Indonesia tidak setara atau lebih rendah, maka tidak akan ada perjanjian dengan negara Republik Indonesia. Artinya, untuk ada perjanjian internasional, dibutuhkan kesetaraan tingkat pelindungan. Bagaimanakah kondisi hari ini? Saya tidak bisa menjawab. Tetapi ketika kita mensyaratkan harus berdasarkan perjanjian internasional, dan jika ternyata tidak bisa ada kesetaraan, maka perjanjian internasional itu sendiri tidak akan ada. Demikian jawaban saya, kecuali ada yang terlupakan di dalam jawaban tersebut.
Baik, terima kasih Ali. Hari ini adalah sidang terakhir untuk perkara dua ini, 135 dan 137. Oleh karena itu diberi kesempatan kepada para pihak pemohon, para pemohon 135 dan 137, termasuk DPR dan kuasa presiden, jika akan menyerahkan kesimpulan. Diberi kesempatan hingga Selasa 11 November 2025. 7 hari kerja sejak sidang terakhir hari ini. Kemudian sebelum ditutup, ada bukti tambahan atau bukti yang diserahkan dari Presiden, PK1 sampai dengan PK2 ya. Kami sahkan. Baik, terima kasih untuk ahli Pak Wiono Pusunggu. Mudah-mudahan keterangannya bermanfaat bagi Mahkamah dalam mempertimbangkan dua permohonan ini. Dan juga terima kasih untuk semuanya atas sidang siang hari ini. Sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi.